COPE Galicia.
Estar informado.
Buenas tardes. Os reis de España visitarán mañana os afectados por los lumes de Ourense. A mediodía estarán no centro de coordinación do distrito de Verín. Tamén se achegarán a unha explotación gandeira en Cualedro e manterán un encontro cos veciños de zonas afectadas no Colexio Público de Monterrey. Seguimos hoxe pendentes do avance das lapas. Temos 4 lumes activos en Galicia. Os da Pobra do Brollón con 900 hectáreas e a Fonsagrada con 40 hectáreas. Estes na provincia de Lugo. E os de Carballeda de Valdeorras con 5.000 hectáreas e Avión con 250 hectáreas en Ourense. Os axentes forestais estánse tamén deixando pel nesta vaga de lumes. Eles encárganse de vixilancia, pero tamén na loita cara a cara contra o lume, codo a codo cos bombeiros forestais. Contanos que subdividen o incendio en moitas partes e que cada grupo de persoas se encarga dunha. A cara máis dura e tamén a máis amable, a dos veciños, os veciños que o perden todo pero que teñen xestos de cariño con eles. Dicíannos que esta vaga de lume non colapsou o servizo, como si pasou no ano 2006. Este ano houve lumes fora da capacidade de extinción, é dicir, que houve profesionais que estiveron agardando para topar zonas de oportunidade para poder atallalos. Hai 20 anos, o servizo quedou desbordado. Dignos que daquela colapsou. De seguido escoitamos a Félix de la Fuente, que é o presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Antes, parada para facer a compra. Atención ás mellores ofertas do día, ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
empanadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
Gadis, en confianza.
Hola, son Luis Moya. O sábado 30 de agosto, prepárate para vivir unha carreira diferente no circuito das Pontes. Rally Show Deputación da Coruña. O gran espectáculo do mundo do motor. 16 coches, moita emoción, e pilotando, derecha calenta porque tarde se cierra. Ras.
Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Falamos nos vindeiros minutos con Félix de la Fuente, que é o presidente da APRAFOGA, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Félix, que tal? Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Bueno, quería vos preguntar primeiro, como estades? Como estades vivindo esta vaga de lumes?
Bueno, pois nada, pois se podría dicir que con moita intensidade. Uh-huh. O sea, cansos, desexando, o sea, que esto remate, que, bueno, que se fai... Bueno, que estamos habituados moi.
Uh-huh. Agora mesmo, os lumes que vos estades atopando, son diferentes a outros anos?
Sí, teñen outro comportamento, outra virulencia. Son moito máis, con velocidades de propagación moito máis fortes, comportamentos moito máis erráticos, a verdade é que sí. Por iso o que está pasando agora, bueno, temos moito. Tamén son diferentes os últimos anos, entonces, bueno, a disponibilidade da vegetación para arder é moi diferente, digamos que é moito máis combustible, como se fose, houvese máis gasolina disponible no monte para, uh-huh, para queimarse. Entonces o comportamento é moi diferente, son moito máis peligrosos. Sí, en canto a combustible, bueno, sabemos que a biomasa no ano vai medrando, uh-huh, vai quedando disponible no monte, non se extrae como se extraía antiguamente, o sea, o abandono do rural, a falta de gestión. Ese ingrediente témolo e se vai acumulando ano a ano. O que non tiñamos era esta climatoloxía. Tivemos un período, o mes de junio, empezou con unhas primaveras moi chuviosas. Eso o que provoca é un crecemento da vegetación. Despois, o mes de junio, tivemos un mes de junio con unhas olas de calor moi fortes e, a continuación, tivemos ventos desecantes durante un período moi longo de tempo.
Falas desa falta de xestión. Por onde ten que pasar a xestión forestal? Non sei se por un monte máis productivo, moito máis limpo...
Esa é o kit da cuestión, digamos. A xestión forestal pasa primeiramente polos propietarios forestais. A maior parte do monte en Galicia está en mans privadas, en monte privado. Hai unha parte que é pública ou de xestión pública, pero a maior parte do monte é privado. E o que pasa é por unha xestión máis adecuada. Está claro que o monte non pode estar limpo na súa totalidade, porque, bueno, o primeiro motivo porque xa non sería monte, uh-huh, o segundo motivo porque é inviable económicamente. Pero sí que o que serían as infraestructuras ou zonas as que se diga, se, digamos que se teñen que crear unhas zonas de oportunidade para que cando se produzan estes grandes incendios, os equipos de extinción saber a onde teñen que ir a frenalo. Entonces, crear unhas estruturas e un modelo de monte non no que se poda crear no momento que se produza un lume unhas estrategias para poder defendernos del e evitar que eses lumes tan grandes. Uh-huh. Despois, o que si fai falta tamén unha silvicultura. Estamos acostumbrados a que o monte para plantar e cortar. Uh-huh. E evitamos os procesos intermedios, que son os que necesita o monte. Desbroces, podas, para quitarle combustible ao monte. E iso prácticamente non se fai.
Eu escoitaba estes días falar de que os bosques ou as zonas naturais máis protexidas son as máis vulnerables, porque non existe, digamos, ningún cortalume, por así dicilo, non? Ou non hai ningún xeito de parar un lume cando arranca pois nestas zonas, non? Ti crees que habería que darlle unha volta a isto?
Eu creo que habería que darlle unha volta en canto a regulamentación. Uh-huh. As zonas protexidas, ao final, están hiperprotexidas. O que provoca é que haxa un déficit de gestión a todos os niveis, porque se protexen tanto que, ao final, digamos que se naturalizan.
Se me podes poñer un exemplo do que non se pode facer, por exemplo, e que sería bo que se fixese?
Por exemplo, nós temos moitos problemas en espazos naturais protexidos, o que a Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, Rede Natura, uh-huh. Para facer queimas prescritas. Hai unhas limitacións moi grandes, para facer as queimas de inverno, que son, digamos que o lume bo, eliminamos mediante lume, eliminamos combustible
para
que non este disponible. Uh-huh. Efectivamente, uh-huh. Eliminamos matogueira para que non este disponible e creamos áreas estratégicas en determinadas zonas para que no bran ou ben non arda, ou se arda teñamos esas zonas libres de vexetación para poder actuar. Uh-huh. Es un dos motivos, moitas veces temos unhas limitacións moi grandes en canto a superficie ou simplemente as autorizacións veñen nos denegadas. E xa non só nos a nivel de administración, senón a nivel de propietarios tamén hai un exceso de burocracia que, digamos, que eso provocou na poboación rural que esas partes de espacios naturais protexidos as fosen deixando de lado. A xente se cansa de papeleo para cortar carballos ou facer calquer tipo de actuacións.
Félix, non sei se notastes tamén pois este ano que houbo máis actividade incendiaria.
Sí, eso é algo que está latente. O sea, a actividade incendiaria se produce cando o monte ten capacidade de arder. Diferenciamos entre os pirómanos e os incendiarios. E aquí o problema son os incendiarios. Os incendiarios poden esperar 1, 2, 3, 6, 7 anos, 8, 9 anos sin meterlle lume ao monte. Esperan a oportunidade para poder facer dano, para que obteñan os seus resultados. Entonces, digamos que están aí, simplemente que este ano se deron os ingredientes perfectos para que eles pudesen actuar.
Félix de la Fuente, presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais. Graciñas de verdade polo voso traballo. Gracias por atendernos hoxe na cadena COPE.
Moitas gracias a vos, de verdade. Moitas gracias.
12:28, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. Partido adiantado pro Celta hoxe en Balaídos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois si, dende as 9 da noite recibe no Coliseo Celeste o Betis en partido adiantado pola sexta xornada pola coincidencia coa estrea de ambos na Europa League. Xoga Borja Iglesias diante do seu sex nunha lista de 25 convocados a de Claudio Giraldez sen o mancado Starfel nen Aido e Cervi que non contan para o míster. Faltan dous descartes que se farán nas últimas horas previas ao partido. No Deportivo, primeiro adestramento do dianteiro italiano Samuele Mulattieri, que chega cedido do Sassuolo con opción de compra en caso de ascenso de outras variables. Ademais, temos que contar que un galego, Lucas Vázquez, o ex do Real Madrid, firma ata 2027 co Bayer Leverkusen alemán. Temos que falar tamén de tenis e da derrota da Jessica Bouzas na súa estrela no US Open ante Bekic, pese a gañar o primeiro set, caeu 6-3, 5-7 e 3-6. E en baloncesto tamén comeza Eurobasket, ali temos a dous xogadores do Breogán, o letón Kurux e o bosnio Atic.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando todo o que te interesa en Herrera en COPE.